fie acceptată ca un al treilea subiect cu drepturi egale alături de Transnistria în posibila viitoare federație. În cadrul acestor procese trebuie să participăm neapărat, fiindcă ele sunt legate de procesul de federalizare a Republicii Moldova și se referă la autonomia găgăuță, care insistă să fie admis în cadrul negocierilor cu privire la federalizarea Republicii Moldova. Ex-speakerul Mihail Chendighilian a declarat că până în prezent Chișinău n-a recunoscut data de 19 august, ziua când a fost proclamată Republica Găgăuțe. Potrivit lui, Găgăuția este o unitate teritorială autonomă cu un statut juridic special. În opinia lui, are un drept prioritar la participarea în componența federativă a Republicii Moldova în calitate de unitate teritorială de rând cu Transnistria. El a spus, citez, 13 ani este o perioadă importantă în istoria poporului găgăuz, fiindcă s-a scurs un timp îndelungat până am fost recunoscuți ca un popor aparte și ca niște stăpâni pe pământul găgăuziei. Chendighilian a menționat că, conform regulamentului autonomiei găgăuze, citez, în cadrul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent, poporul găgăuzei are dreptul la autodeterminare externă. Să menționăm că executivul local, în frunte cu bașcanul Gheorghe Tabunșic, n-au susținut desfășurarea sărbătorii de astăzi și au declarat o zi de muncă, dar nu zi de sărbătoare. Potrivit membrilor executivului, ziua autonomiei găgăuze se sărbătorește în fiecare an, începând cu 1994 la 23 decembrie, data când a fost proclamată oficial autonomia găgăuze, dar nu la 19 august, când Republica Găgăuze s-a autoproclamat. I-am întrebat pe mai mulți locuitori a orașului ce crede despre ziua de 19 august. Iată ce ne-a spus pensionarul Nicolae Tufăr.
Ca și pentru oricare popor, ziua aceasta este foarte însemnată și pentru aceea că ea a marcat un fel de început de a avea casă. Fiecare popor trebuie să aibă colțișorul său, casa sa, și să aibă grijă de colțișorul său, de casa sa, și așa cu celelalte popoare în Moldova noastră.
Scriitorul găgăuz Stepan Curoglă a menționat că data de 19 august este o zi istorică pentru poporul găgăuz.
Ziua aceasta sunt ziua istorice pentru toți, pentru poporul găgăuziei.
Să adăugăm în final că pentru desfășurarea acestei sărbători au fost alocați 15.000 de lei din bugetul local. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
La Palatul Republicii din capitală, astăzi a avut loc conferința anuală a cadrelor didactice din Chișinău. Printre alte probleme discutate la această întrunire, dezbaterea prinsă a provocat cursul de istorie integrată, care ar urma să fie introdus cu titlul de experiment de la 1 septembrie în 50 de școli din provincie. Acest curs, pe care autoritățile îl vor drept o alternativă la actualul curs de istorie a românilor și de istorie universală, va fi introdus chiar dacă nu a fost elaborat încă un manual de istorie integrată și nici nu a fost inclus în curriculumuri. Detalii de la Vlad Țurcanu.
Participanții la conferința anuală a cadrelor didactice din municipiul Chișinău au dezaprobat astăzi decizia Ministerului Educației de a introduce cu titlul de experiment în 50 de școli de la 1 septembrie un curs de istorie integrată care presupune o combinare a istoriei universale și istoriei Moldovei. Delegații la conferință au susținut prin aplauze protestul exprimat în legătură cu această inițiativă ministrului Educației Valentin Beniuc de către președinta filialei Chișinău Asociației Profesorilor Creștini Democrați, Eugenia Stârcea.
Problema introducerii unui curs integrat de istoria Moldovei nu este altceva decât o camuflare. Toată lumea din sală citește, este informată și cunoaște acest lucru. Și vă rugăm foarte mult să nu umblați pe experimente asupra copiilor noștri. Vă rugăm, nu mai faceți o oarecare schimbare, pentru că noi știm anul atitudine și am dovedit-o și vom mai dovedi-o în cazul necesar. Mai vă rugăm! Noi vă rugăm să țineți cont de părerea istoricilor, dar a adevăraților istorici.
În replică, ministrul Valentin Beniuc a spus că introducerea în unele școli a cursului de istorie integrată este susținută de Consiliul Europei. Ministrul Beniuc i-a îndemnat pe profesori să nu se opună încercării guvernului de a desfășura acest experiment.
Cu comunicare, cu atitudini, cu replici, cu meeting-uri, cu chestii și așa mai departe, eu vă asigur, nu vom reuși niciodată nimic. Numai prin revoluții, numai prin meeting-uri, numai prin strigăte, nu vom reuși niciodată nimic să facem. Ori, dacă noi vrem să realizăm un proiect pro-european, să realizăm un proces de integrare în Europa, încă o dată repet, nu putem abandona aspectul educațional, inclusiv cu istoria. De aceea noi putem aici să facem meeting-uri și proteste. Europa se va uita la noi exact așa cum se va uita și va face concluziile respective. De aceea, dați să fim calmi, să analizăm. Pentru că nu se introduce peste noapte, se încearcă ceva. Dacă nu se va primi, vom lăsa status quo.
Unii pedagogi l-au întrebat pe ministrul Educației dacă noul curs de istorie integrată omite referirile la istoria comună a principatelor românești și la identitatea națională comună a locuitorilor acestora. Valentin Beniuc a spus că nu poate face astfel de precizări, deoarece concepția noului curs de istorie și curriculumul acestuia se află deocamdată în proces de elaborare, deși introducerea lui va începe de la 1 septembrie. Să amintim că mai mulți istorici din Republica Moldova au afirmat că autoritățile comuniste de la Chișinău urmăresc excluderea din școli a cursului istoria românilor prin introducerea celui de istorie integrată. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Reprezentantul în instanța de judecată a cunoscutului om de afaceri canadian Boris Bierstein a comentat astăzi pentru presă declarația conducerii publicației și agenției de presă Flux, prin care acțiunea în justiție împotriva lor fusese calificată drept un atentat la libertatea presei. Mai multe în relatarea Vioricăi Zaharia.
În declarația difuzată de grupul de presă Flux se spune, cităm, publicația și agenția de presă Flux au devenit din nou ținta atacurilor frontale din partea coaliților puterii comuniste care urmăresc de mai multă vreme distrugerea acestor două instituții mass media, citat închis. Declarația face referire la un proces de judecată intentat grupului de presă Flux de către omul de afaceri de origine moldoveană, stabilit acum în Canada, Boris Bierstein. Iată ce a declarat pentru Europa Liberă redactorul șef al publicației Flux, Igor Burciu.
Plângerea lui Bierstein vizează un articol apărut în Flux la 15 iulie, care conține o serie de precizări și comentarii făcute de liderul opoziției creștin-democrate Iurie Roșca pe marginea unei declarații rostite de el în Parlament. În fine, Boris Bierstein pretinde de la noi suma de 480.000 de lei de la autor plus 480.000 de lei de la publicație, iar de la Iurie Roșca 1 milion de lei aproximativ sau 72.000 de dolari americani. Pentru a-și asigura această acțiune, Bierstein a solicitat instanței de judecată să sechestreze imobilul și bunurile publicației Flux.
Igor Burciu susține că Boris Bierstein cere sechestrarea bunurilor redacției în semn de răzbunare pentru că ziarul Flux a publicat mai multe articole despre ceea ce ziarul a numit fraude la perfectarea pașapoartelor cetățenilor moldoveni, fraude în care ar fi implicat și Boris Bierstein.
Considerăm că acțiunile lui Bierstein împotriva Fluxului sunt de fapt niște reacții bolnăvicioase la modul în care reporterii noștri au investigat afacerea pașapoartelor, în urma căreia a fost deconspirată o întreagă rețea de spălare a banilor condusă de Bierstein prin intermediul unor demnitari de la Chișinău. Subliniem că nici acest atac asupra Fluxului nu este în măsură să ne reducă la tăcere. Vom continua să dăm în vileag afacerile murdare în care sunt implicați exponenții puterii comuniste și a coalițiilor de felul lui Bierstein.
În replică, reprezentanta în instanța lui Boris Bierstein, Valentina Muratova, spune că petiționarul nu urmărește distrugerea publicației Flux, ci doar își apără demnitatea și reputația. În declarația făcută pentru Europa Liberă, Valentina Muratova spune că ziarul Flux a difuzat informații calomnioase la adresa lui Boris Bierstein.
Уничтожи газету никто не намеревается. Господин Бирштейн хочет защитить свою честь, Nimeni nu vrea să distrugă ziarul. Domnul Berștein vrea să-și apere cinstea, demnitatea și reputația de om de afaceri. El vorbește despre faptul că informațiile pe care le publică ziarul Flux nu corespund realității. În ce privește afacerea pașapoartelor, domnul Berștein nu vrea să-și regleze conturile cu nimeni. El nu pretinde la niciun control sau participare în vreo afacere cu pașapoarte. Ultima dată, domnul Berștein a fost în Republica Moldova în februarie anul trecut. Este un om de afaceri care vine foarte rar în ultimul timp în Republica Moldova. De aceea, relațiile lui cu conducerea țării, cu funcționarii de stat, nu sunt practic posibile. El nu comunică cu nimeni și, respectiv, cu nimeni nu încearcă să facă o nouă afacere. El se mulțumește cu ceea ce are. Am întrebat-o pe Valentina Muratova de ce Boris Berștein cere sechestrarea bunurilor publicației Flux.
Am cerut pentru asigurarea cauzei să fie luate măsuri prevăzute de articolul 75 al Codului de Procedură Civilă, adică sechestrarea bunurilor care aparțin, în cazul nostru, ziarului, deputatului sau unei persoane fizice. O asemenea măsură este prevăzută de legislația în vigoare, pentru cazul în care părinții nu vor putea plăti sumele cerute de noi ca daune morale. Noi am cerut încasarea de la publicația Flux a sumei de 480.000 de lei, dar nu știm dacă au ei acești bani sau nu, sau dacă Iurie Roșca are sau nu 1 milion de lei pe care tot l-am cerut ca daună morală. Dar noi știm că el este posesorul unor mijloace de informare în masă. De aceea, noi cerem sechestrarea bunurilor despre care suntem convinși că îi aparțin lui Roșca. Judecata poate respinge această cerere, dar o poate și accepta. Această asigurare a acțiunei este în deplină conformitate cu legea.
A spus Valentina Muratova, reprezentanta în instanță a omului de afaceri canadian Boris Berștein. Mai mulți lideri de opinie și personalități din presa de la Chișinău s-au solidarizat cu jurnaliștii de la Flux. Președintele Uniunii Jurnaliștilor, Valeriu Saharneanu, a declarat că societatea civilă națională și comunitatea internațională ar trebui să reacționeze dur la asemenea cazuri, deoarece, în caz contrar, presa de opoziție din Republica Moldova, spune Valeriu Saharneanu, va fi pur și simplu executată, iar în rândurile ziariștilor se va instaura autocenzura, citat închis. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ministerul de Interne nu are suficienți bani pentru a expulza pe cetățenii străini care încalcă regimul de ședere sau au comis infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova. Despre aceasta s-a vorbit astăzi la o conferință de presă susținută la Centrul de Triere pentru Vagabonzi și Cerșetori din Chișinău, unde sunt aduși și cetățenii străini reținuți de poliție. Ilona Spătaru a fost prezentă la conferința de presă și relatează.
La Centrul de Triere pentru Cerșetori și Vagabonzi din Chișinău se află în prezent 38 de cetățeni străini care au încălcat regimul de ședere în Republica Moldova. Aceste persoane provin din China, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Ucraina, Rusia și Africa. Cetățenii străini au fost reținuți în cadrul operațiunii Musafirul, desfășurată recent de către organele de forță. Xinhua este din China. El a venit în Republica Moldova acum 4 ani împreună cu un prieten pentru a vinde la piețele din Chișinău haine chinezești. El spune că a rămas fără acte acum o jumătate de an, când acestea i-au fost furate.
Eu fost la Moldova 4 jumătate de ani. La piața eu înainte vând asta haina. Că mă dacă eu acum n-am haina, n-am bani, nu e pasaport.
Unde este pașaportul dumneavoastră?
Știu unde l-a.
Îl au furat?
Da, da, da. Cine a furat? Eu nu știu asta.
Unde locuiați?
La stradă, Tolin. N-am bani la unde, Tolin. Numai la stradă.
Și Petea din Ucraina spune că i s-au furat documentele. El a venit în Republica Moldova acum 2 ani, la prietena sa, și a rămas să locuiască cu aceasta.
Я нахожусь здесь, потому что нету документа. Документы украли.
Am fost închis pentru că nu am acte, mi le-au furat. Am o prietenă aici și stau cu ea. Acasă nu mă pot întoarce deoarece nu am pașaport. Poliția m-a închis deja de 3 ori. Mă eliberează și din nou mă închide. Ar trebui să-mi dea niște acte provizorii ca să pot merge în Ucraina pentru a-mi face pașaport. Nu-mi dau însă nimic. Aștept, poate de această dată mi se va rezolva problema.
Geaba din Georgia spune că a venit în Republica Moldova pentru a-și revedea prietenii și că a fost reținut în timp ce se plimba prin Chișinău. El afirmă că are pașaport, dar că l-a uitat acasă la prietenii săi atunci când a ieșit la plimbare.
Gosti prieha do druga, pașaport nebe, saboi, zakrini. Zabil doma prosto pașaport.
Am venit la niște prieteni, am ieșit la plimbare, dar actele le-am lăsat acasă. Nu m-am gândit că pot avea probleme. Poliția m-a verificat însă și atunci când le-am spus că nu am pașaportul la mine, m-a închis. Stau la centrul de triere pentru vagabonzi de 13 zile. Nu mi-au permis nici să-mi sun prietenii ca să le spun unde mă aflu ca să-mi aducă actele.
L-am întrebat pe șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție al municipiului Chișinău, Dumitru Rusu, ce se întâmplă cu cetățenii străini care încalcă regimul de ședere în Republica Moldova.
Vor fi duși la instanța de judecată unde se vor aplica sau vor fi expulzați din țară sau se va aplica o sancțiune administrativă, conform articolul 191-192. După decizie, deci apare problema cea mai stringentă. Spre regret, mecanismul de expulzare nu este perfect în Republica Moldova. Adică lipsa de bani, de finanță. Expulzarea se face practic din contul persoanei care a încălcat legislația pe teritoriul Republicii Moldova. Nu avem un buget aparte pentru a-i expulza. Și deci aici și apare problema. Se primește decizia judecății de a-l expulza și pe parcurs rămâne pe teritoriul Republicii Moldova până când se acumulează suma respectivă și este expulzat. Persoanele care dispun de pașapoarte, de actele de identitate, sunt eliberați sub viziune, sub controlul strict a poliției, deci îi urmărim cu ce se ocupă dumneavoastră, până când se acumulează suma necesară și sunt expulzați. Persoanele care nu dispun de actele respective rămân în centrul de triere până la expulzare.
Șeful Direcției pentru Combaterea Migrației Ilegale de la Ministerul de Interne, Iurie Spânu, spune că din cei 666 de cetățeni străini care urmau să fie expulzați din Republica Moldova pentru încălcarea regimului de ședere, doar 32 au ieșit din țară. Ceilalți au rămas pentru că Ministerul de Interne nu are bani ca să-i expulzeze. Spânu a făcut cunoscut că Ministerul de Interne a inițiat modificarea legislației, astfel încât intrarea cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova să fie permisă doar după depunerea unei sume anumite pe un cont bancar din Republica Moldova, bani care ar putea fi folosiți pentru eventuala expulzare, în cazul în care șederea în țară va deveni ilegală. Din Chișinău, Ilona Spetaru, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Radu Dena. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, o relatare despre aprobarea bugetului raional Soroca, printre primele după revenirea la vechiul sistem de organizare administrativ-teritorială, un interviu cu regizorul Sandu Vasilache despre spectacolul ce va deschide stagiunea Teatrului Național din Chișinău, precum și o revistă a presei moldovenești. Raionul Soroca a aprobat printre primele bugetul local după ce s-a revenit la vechiul sistem de organizare administrativ-teritorială. Este un buget auster, după cum am aflat din relatarea corespondentului nostru pentru regiunea de nord a Republicii, Eugen Rușciuc.
Consiliul Raional Soroca a adoptat principalul document financiar al teritoriului pentru acest an. De câteva zile în Raionul Soroca, sursele financiare sunt gestionate conform bugetului. Șefa Direcției Finanțelor, Alisnic, ne-a comunicat că în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Raional Soroca a fost adoptat bugetul raional la venituri și cheltuieli în sumă totală de 46,8 milioane de lei. De menționat că din această sumă 14,4 milioane de lei alcătuiesc transferurile cu destinație specială pentru primăriile din teritoriu. Aceste mijloace vor fi îndreptate la achitarea salariilor în instituțiile de învățământ, cultură, sport, precum și pentru organizarea diferitor acțiuni destinate tinerilor. Se cere de menționat faptul că de 13 milioane de lei vor beneficia în anul curent instituțiile din sistemul ocrotirii sănătății, 22 de milioane de lei vor fi alocați instituțiilor de învățământ și 2,7 milioane de lei pentru asigurarea activității instituțiilor culturale, ne-a informat Laura Lisnic. La fel, consilierii raionali au stabilit și aprobat normativele defalcărilor bugetare și relațiile dintre bugetul raional cu cele din teritoriu. De remarcat că bugetul raional Soroca nu înregistrează deficit. Laura Lisnic.
Bugetul raional a fost aprobat fără deficit bugetar. Ne-am străduit de a păstra toate cheltuielile care au fost aprobate anterior prin decizia Consiliului Raional și toate stipulările și estimările care au fost la început de an au fost oglindite în bugetul acum aprobat.
Solicitată de Europa Liberă să precizeze dacă bugetul recent adoptat al raionului Soroca nu va genera crize financiare și întreruperea procesului de retribuire a muncii bugetarilor, Laura Lisnic s-a arătat optimistă invocând nivelul încasărilor la buget de la începutul acestui an.
Noi suntem optimiști și credem că nu o să mergem înapoi. De la începutul anului, încasările la buget au fost avansate la nivel de 124-127%. De aceea este și perspectiva de a nu cădea ritmurile de încasări și cu atât mai mult de acum cheltuielile paralel vor fi efectuate.
În același timp, raionul Soroca ar avea nevoie, conform specialiștilor în finanțe, de un buget cu mult mai mare decât cel existent.
Ar fi necesar un volum cu mult mai mare. Nu avem niște calcule concrete, dar astăzi avem nevoie de investiții, de capitale, care noi nu ne putem permite așa, dar la nivelul care l-am dorit.
A fost șefa Direcției Raionale Finanțe din Soroca, Laura Lisnic. Vom preciza în încheiere că, raportate la indicii din proaspătul buget, veniturile raionului Soroca sunt de circa 60%, în vreme ce 34% din sumele bugetare calculate le reprezintă transferurile de la bugetul de stat. Grație acestor transferuri, la Soroca s-a reușit stabilirea unui echilibru între venituri și cheltuieli. Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La rubrica culturală de astăzi vă propunem un interviu realizat de Dumitru Crudu cu cunoscutul regizor Sandu Vasilache, care după o absență de mai mulți ani a revenit din România pentru a monta la Teatrul Național spectacolul Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, spectacol care va deschide stagiunea teatrală din toamnă.
Sandu Vasilache este unul dintre cei mai importanți regizori de teatru din Republica Moldova. În anul 1992 a înființat Teatrul de Buzunar, iar din 1993, vreme de mai mulți ani, a fost directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău. În anul 1999, Sandu Vasilache a plecat în România, unde a montat mai multe spectacole de referință. Domnule Sandu Vasilache, cum ați reușit să vă impuneți în lumea teatrală din România?
Eu am cunoscut teatrele din România, fiindcă chiar din prima montare din Legături Primejdioase, spectacolul a avut un mare succes în România și a avut un prim turneu chiar prin toată țara. După care au urmat chiar și o microstagiune la București cu 7 spectacole de la Teatrul Național. Am contactat foarte multă lume. Am cunoscut foarte multă lume, regizori, oameni de teatru, critici de teatru. Acum, în 99, când am plecat la București, mi-a fost simplu din punctul ăsta de vedere, fiindcă cunoșteam lumea teatrală de acolo. Am montat la Odeon Frații Karamazov, Teatrul Odeon are o trupă de excepție și mi-a fost plăcut și, să zic, ușor din punctul ăsta de vedere că ne înțelegeam din jumate de cuvânt cu actorii de acolo și piesa s-a montat foarte repede și a avut impact asupra spectatorului. După care am montat Ana Karenina la Teatrul de Comedie, o nouă versiune a spectacolului Ana Karenina, care l-am montat aici. La același teatru am montat Nunta lui Figaro și în Teatru Studio Union am montat un scenariu după piesa lui Cehov, Trei Surori. Un scenariu semnat de mine, o viziune un pic diferită, fiindcă am început piesa de la final. În distribuție am avut numai trei actrițe, acele trei surori, care își reaminteau clipele și reluau și jucau momentele din piesa propriu-zisă a lui Cehov.
Care e diferența dintre teatrele din Republica Moldova și cele din România?
În primul rând, sunt foarte bine dotate și sunt susținute financiar. N-am găsit la ei o problemă de a găsi bani pentru montare. Sigur că și ei au sponsori, dar e o chestie de felul ăsta, dacă ai nevoie de ceva mai mult decât ceea ce se oferă. În orice caz, dacă ai programat 6 sau 7 spectacole în montare, într-o stagiune, ești susținut financiar. Asta e diferența. Și sigur, nivelul artistic.
După o absență mai îndelungată, ați revenit la Teatrul Național din Chișinău ca să montați Shakespeare. De ce anume Visul unei nopți de vară?
Este o piesă extraordinară, în primul rând. Dragostea oricând e actuală. În piesa asta se produce încă o piesă, adică e o piesă în piesă. De fiecare dată e foarte curios să vezi lucruri de felul ăsta, cum se întâmplă momentul de creație și ce probleme ies în cale omului de creație, cel care are momentul de poezie.
A fost regizorul Sandu Vasilache, intervievat de Dumitru Crudu. În încheiere, Iulian Ciocan vă prezintă principalele teme din presa de la Chișinău.
Încă nu de mult, chestiunea transnistriană aducea într-un fel cu Atacama deșertul unde viața parcă încremenit pentru totdeauna, scrie publicistul Petru Bogatu în Flux. Aici nu se întâmplă nimic și nu se schimbă nimic, nu plouă cu secolele, nu bate vântul cu mileniile. Exact așa stăteau lucrurile și cu diferendul transnistrian. Nici o noutate nu se întrezărea la orizont, totul părea bătut în cuie. Federalizarea și reîntregirea cât mai grabnică a țării erau prezentate drept singurele soluții posibile ale problemei. De la o vreme însă în aer plutesc în voie idei care încă mai ieri erau considerate niște taburi enervante, constată Bogatu. Mai întâi a început să se vorbească deschis despre faptul că nu numai reîntregirea celor două maluri, ci și separarea lor pașnică ar putea să se constituie în anumite condiții într-un model de aplanare a crizei transnistrene. Și lucrurile nu s-au oprit aici. La finele săptămânii trecute, experții organizației independente cu sediul la Bruxelles, Grupul de Criză Internațională, au definitivat un raport în care se propune nici mai mult, nici mai puțin, decât amânarea rezolvării definitive a problemei transnistrene până în 2007, adică până în anul în care România va adera la Uniunea Europeană. Sugestia e pe cât de originală, pe atât de îndrăzneață, scrie Bogatu, întrucât încă nimeni până acum, nici opoziția de la Chișinău, nici instituțiile pan-europene și nici marele cancelare occidentale nu s-au încumetat să împingă soluționarea definitivă a problemei transnistrene până la calendele grecești. Autorii proiectului dau de înțeles că o reglementare lentă de durată, dar temeinică și avantajoasă Europei, a conflictului transnistrean contează mai mult decât una rapidă, care ar perpetua prezența militară a Rusiei în stânga Nistrului. Raportul lasă clar să se întrevadă că nu poate fi acceptabilă o soluție care ar consolida regimul Smirnov, fiindcă acesta controlând întreg patrimoniul de pe malul stâng al Nistrului și fiind o unealtă politică a Moscovei, se constituie într-un mare pericol regional. Ziarul Guvernului Moldova Suverană inserează un comentariu politic al agenției Moldpress intitulat Smirnov își anulează propriile directive. Igor Smirnov și-a anulat propria directivă privind neaplicarea taxelor vamale la importurile din Ucraina, constată Moldpress. Liderul transnistrian, citez, a reușit să-și camufleze intenția printr-o modificare la decretul inițial, care precizează că unele mărfuri vor fi totuși impozitate. Conform decretului, carne, laptele și toate celelalte produse alimentare, ucrainenii vor fi în continuare supuse taxelor vamale. Prin urmare, constată Moldpress, după ce a promovat o variantă trăsnită de soluționare a problemelor, Smirnov a renunțat la ea. Ziarul Tiraspolean Pridnestrovie ne informează că la 14 august, liderul mișcării social-politice Ravnopravie din Moldova, Valerii Climenco, a vizitat Tiraspol, unde a susținut o conferință de presă. Climenco a spus că introducerea trupelor militare ale NATO în Transnistria ar însemna ocuparea acestui teritoriu. În opinia lui Climenco, conflictul dintre Tiraspol și Chișinău e alimentat de disensiunile dintre etnii și a fost provocat de, citez, naționaliștii Moldovei. În același timp, Climenco a apreciat calitățile diplomației transnistrene din ultimul timp. În săptămânalul Democrația, expertul Vitalie Catană scrie că ideea federalizării Republicii Moldova a fost lansată odată cu semnarea acordului de la Kiev. Iar, citez, în prezent discuțiile sunt purtate pe coordonatele stabilite în acest acord. Din introducerea actului de la Kiev, reținem că Transnistria și Moldova sunt părți ale unui acord care are ca scop depășirea consecințelor conflictul transnistrian prin mijloace pașnice politice. Nu există în acest text nicio referire la statutul calitatea în care părțile semnează acordul, scrie Catană. Majoritatea federațiilor au fost constituite de subiecte clar definite, a căror legitimitate nu poate fi pusă la îndoială. În actul de la Kiev, însă, nu sunt arătate elementele care pot defini părțile ca subiecte care își exprimă consimțământul să formeze un stat federal. Nu sunt indicate în acord nici persoanele care vor fi reprezentanții părților la semnare și nici nu este stabilită o modalitate de alegere acestor persoane. Legalitatea actului de constituire a federației va putea fi contestată pe motiv că persoanele care vor semna nu au avut mandat, nu au fost împuternicite să semneze. În același timp, scrie Catane, cunoaștem că majoritatea din actuale lideri transnistreni sunt cetățeni ai Rusiei. Întrebarea care se impune este dacă poate un cetățean străin să semneze un act de constituire a statului federal. În numele cui va semna și de unde va dobândi el autoritate? De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio